Du lytter til P1.
Velkommen til programmet Pilgrim, som gerne vil tage dig med på rejser ind i troens mangfoldige og forunderlige verden. Jeg hedder Anders Laugesen og sidder lige nu på en bænk med min pilgrimsstav af oliventræ ved siden af, og så min hund trofast ved foden. Det er nu ikke, fordi jeg er på vej ud på pilgrimstur lige nu, men pilgrimsstaven er et af mange kære minder fra de pilgrimsture, jeg selv har været på. Nogle af dem sammen med trofast. Selvom det heldigvis lige nu letter i forhold til coronarestriktionerne, så er der uden tvivl mange af os, som bliver hjemme i sommer, og det betyder, at trofast og jeg, vi skal på pilgrimstur. Her i programmet Pilgrim, der har vi lagt et særligt pilgrimsperspektiv ned for sommerens programmer frem til sommerferien. Vi vil i dette program og i de tre kommende programmer sætte fokus på det at være pilgrim på vidt forskellig vis. Og vi begynder i dag med et besøg på Møn, hvor jeg har mødt pilgrimspræst Elisabeth Noxeit på Kaminoen. Og derefter så er der et lille glimt fra en reportage, jeg på et tidspunkt lavede fra Kaminoen. Og sidste programmet, der begynder vi juni måneds serie, der skal handle om symboler, og det med forfatter Line Højholt. Men først, der skal vi altså besøge Kaminoen. Elisabeth Noxeit, så er vi ude at vandre igen. Det er jo ikke første gang, vi har været på pilgrimsvandring.
Nej, heldigvis er det ikke første gang.
Du er jo en af de der meget erfarne pilgrim efterhånden. Er det rundt 20-30 år, du har haft den?
Det tror jeg. Jeg kan ikke selv rigtig huske tallene på det, men i hvert fald det meste af mit liv. Og nogle gange er det jo sådan, at når man så ser tilbage, så kan man se, at selv endnu længere tilbage har man egentlig været pilgrim uden at vide det.
Så på en måde har det at være pilgrim været sådan dannende for din måde at være troende på?
Ja, jeg kan faktisk sige, at jeg er jo egentlig opvokset i et ikke-kristent miljø, faktisk et kulturradikalt miljø. Men som barn, allerede da, gik jeg rigtig mange ture i naturen, og fik da sådan en fornemmelse for noget helt specielt, noget særligt, der bevægede sig i naturen, som gjorde, at jeg egentlig begyndte at tænke, der må da findes en Gud. Mm. Så hele den her faktisk vandring i naturen var, fra jeg var ganske lille, egentlig dannende for, at jeg fik en tro, eller troen begyndte at ankomme til mig.
Og nu vandrer vi så hernede ved Kaminoen, nede på Møn, hvor du er pilgrimspræst. Så den lange vandring har ført af mange stier frem til, at nu er det altså dig, der skal tage dig af de pilgrimme, der kommer til at være her fremover på Møn.
Ja, altså, vi har jo her på Møn det, der hedder Kaminoen, som er en lang vandrerute på 175 kilometer, så egentlig kalder sig Danmarks venligste vandrerute. Og den har eksisteret siden 2018. Og det har betydet, at der er kommet virkelig mange mennesker til Møn. Flere tusind om året, mere end der plejer at komme, netop for at vandre. Mm. Og det har så skabt behovet for, at der var en kirkelig forankring også, og derfor så har man oprettet stilling som pilgrimspræst ved Stege Kirke.
Og det er jo helt vidunderligt her. Altså, nu er vi i et hjørne, som altså er præget af ikke bare stor naturmæssig skønhed. Du kan se den store fiskehejre, der letter derovre bag sivene. Men den er også præget af fornemmelsen af sådan, hvad skal vi dybe historiske rødder. Eller man kan måske være lidt højstemt at sige, at vi er i et sakralt, et helligt landskab.
Ja, det kan man godt sige, for vi står faktisk nu her midt imellem det, der hedder Grønsalen, som er en elgammel langdysse, som er kæmpestor, som vi kan se her på den ene side. Og på den anden side er vi på vej op til Fanefjord Kirke, som jo er en af de helt store og meget berømte kirker på Møn, med fantastiske kalkmalerier. Og Fanefjord har jo uden tvivl i gamle dage været betragtet som et meget helligt sted. Den ligger på en høj bakke og meget, meget synlig i hele landskabet.
Ja. Så lad os gå derop sådan lidt i læ for vind og vejr, fordi det blæser herude.
Ja, Møn er ikke altid helt så venlig på den måde. Der er vind og vejr og blæst, ja, men også masser af sol. Mm.
Elisabeth Noxeit, du har netop udgivet en bog om den bevægelige spiritualitet, altså det at være pilgrim som udtryk for at gå ind i en bevægelig spiritualitet og en bevægelig forhold til Gud. Hvad mener du med det? Altså, hvordan kommer det med pilgrimsbevægelsen ind i forhold til bevægelighed i spiritualiteten?
Ja, altså, kan man sige, at Guds ånd bevæger os altid. Det er nok det dybeste, det har jeg selv oplevet i mit eget liv, fra jeg var helt lille faktisk. Det her med, at vi bliver bevæget og flyttet, også nogle gange uden at vi vil det. Men selve Guds ånde er bevægelig og bevæger os. Og jeg tror, det er det, der er baggrunden for hele pilgrimstanken i grunden. Mm. Det er, at vi er i bevægelse. Nu går vi her ind igennem en lille port her ind til Fanefjord.
Ja. Okay. Sådan, det er sådan en rigtig gammel, flot, sort træport. Og så kommer vi ind på den her smukke kirkegård, ikke?
Jo, og den hvidkalkede kirke, som jo er der midt under reparation, så hvis vi hører noget hammeren og banken, så er det, fordi den er ved at blive...
Og nu taler du om bevægelse. Nu går vi så her i midt i alle de familiegravsteder, der ligger. Og det er jo på en måde udtryk for den store bevægelse, ikke? Altså fra langdysserne til kirken til de enkelte familier, hvor man fødes og så... Det er jo man liv, så dør man. Det er jo sådan en stor bevægelse.
Ja, man kan
og så er der vores liv som de små bevægelser.
Den,
i det,
den lille bevægelse. Ja, man kan vel egentlig sige, at vores liv består altid af bevægelsen fra fødsel til død. Og i gamle dage, så sagde man jo også, at den endegyldige pilgrimsvandring var vandringen mod evigheden. Hans-Erik Lindstrøm, som er den svenske pilgrimspioner, han siger, at himlen er et underskattet rejsemål. Altså et rejsemål, som vi ikke... opskatter så meget, som man måske burde.
Ja.
Men samtidig er der jo netop også de hellige, som findes her, mens vi lever, og mens vi er til her i verden. Og jeg tror, den moderne pilgrimsbevægelse er meget optaget netop af det, som er her og nu. At lære af det, vi kan lære i nuet, også af vores rødder, og af det, som vi kommer fra. Så det er ikke kun himlen, vi bevæger os imod, selvom himlen jo altid er med os, også her på jorden.
Nu står vi ved kirke døren, og vi går ind med en kæmpe
stor dør.
Stor dør her. Så, Elisabeth, hvis du...
Og vi ser, om den
ind der
knirker ikke så meget, som den plejer.
Sådan her skal vi ind. Og så kommer vi jo altså ind i et rum, som er helt fuldstændig enestående. Ikke? Altså, jeg har jo aldrig været her før, men det må være et af Danmarks smukkeste kirkerum, fordi der er fuldstændig dekoreret med kalkmalerier.
Det er det, der hedder Elmelundemesteren, som er meget berømt her på Møn. Et helt værksted af rejsende malere, som har malet både Fanefjord, Elmelunde Kirke og også Kjeldby Kirke. Ja. Og man kan se den samme stil gå igen i alle tre kirker, men her er det nok det flotteste udtryk for det, som Elmelundemesteren har stået for. Fuldstændig klartegnede bibelfortællinger.
Og det er jo så et billedprogram, der beskriver bevægelsen fra paradisets have og så videre ind til imod forløsningen. Og der er det jo så, at når man ser sådan et overdådigt billedprogram som det her, der altså virkelig godt bevæger os fra paradisets have over fortællingen om Jesus med altså alle mulige detaljer og så til himmel og helvede, så har vi jo den store bevægelse her, ikke?
Jo, man kan virkelig sige, at det er Bibelens dybe levende bevægelse, vi ser på alle malerierne her.
Noget af det, som pilgrimsbevægelsen har været udtryk for, og som du jo i høj grad også har været eksponent for, Elisabeth, det er jo et forsøg på at finde nye måder at komme ind, blandt andet i denne her store fortælling, og så også i menneskers egen livsfortælling. Ikke? Altså, hvis vi starter, går 20 år tilbage, 25 år tilbage, hvor du var en af de første pionerer, der foregik det meste af formidlingen deroppe fra på prædikestolen, ikke? Og så sad menigheden hernede, og så var det sådan på en måde en kommunikation, der gik en vej. Ikke? Men pilgrimsbevægelsen kom jo så med bud på nogle alternativer til at finde ind i den store fortælling.
Man kan sige, at pilgrimsbevægelsen er jo lige præcis bevægelsen, hvor himlen skal ned på jorden, og vi beder gennem vores fødder, altså ja, man kan næsten sige, at fødderne er bøndens sprog. Ved at bevæge os gennem landskaberne, der bliver vi for det første ligestillet, altså ligeværdige. Mm. Der er ikke nogen, der er mere præst end andre for så vidt. Så det er virkelig en ligestilling af alle mennesker. Så man kan egentlig også sige, at det at vandre sammen som pilgrim er at være en levende menighed på vejen, der bevæger sig afsted sammen. For egentlig at genopdage andre lag af troen, genopdage, hvad der egentlig også betyder noget for os som personlige mennesker, altså ikke bare troen som noget, der prædikes fra prædikestolen, som du siger, men troen, der faktisk tager bolig i os og bliver levende i os.
Er nammer troen, tager den til sig.
Ja, ja. Og det er også det er derfor, det med bevægelsen er så vigtigt, det her med, at vi i ham lever, vi er ånder, vi er vi, som Paulus siger. Altså, at troen ånder i os og gennem os. Og tit er det jo ved at være i naturen, også ved at høre vindens susen og ja, fornemme havets brusen osv., at man fornemmer den her levende ånde, som er omkring os, og som vi er skabt af.
Men man kan jo sige, at hvis man nu ser på sådan den lange fortælling omkring det med at være pilgrim, så på det tidspunkt, hvor de her kalkmalerier blev malet i 1500-tallet, begyndelsen af 1500-tallet, så har man jo engang imellem taget den lange pilgrimsfærd til Maribo formentlig, ikke? Mm-hmm. Eller måske til Roskilde, hvor man så har besøgt kirken og sidealdrene og så videre og så videre. Altså en pilgrimsforståelse, der på sin vis var meget rettet ind imod lige præcis den her fortælling, vi står midt i, altså den kristne fortælling. Men i dag er det jo så interessant at se, at pilgrimsbevægelsen er mangefacetteret, fordi det at være pilgrim i dag er jo ikke kun at gå ind og besøge kirker og bede en bøn og tænde lys og sådan.
Nej, tværtimod, jeg tror, at det at være pilgrim er på en vis måde også et oprør, hvis man kan sige det sådan, mod den mere institutionaliserede tro. Altså det er fornemmelsen af, at vi som mennesker hver især, ikke alene, men sammen, er med til at opdage nye lag af troen, og måske også opdage det hellige rum mere. Altså ikke så meget kirken som institution, men kirken som et rum, hvor i det hellige faktisk viser sig. Og det tror jeg også betyder, at mange i dag kommer til kirkerne med en anden måde at sanse på. Altså når man kommer ind i kirken som rum, så kigger man ikke kun mod prædikestolen. Så sanser man egentlig bønden, som har været i rummet i de mange århundreder, eller som her med de fantastiske malerier. Man begynder at forestille sig, hvordan har folk siddet og oplevet Bibelens univers, fordi de måske ikke havde andet end de her næsten tegneserier, kan man sige, til at fortælle om, hvad det var, som Bibelen fortalte. Så det, at man begynder at leve sig ind i, hvor vores tro kom fra, og hvad den egentlig har bestået af gennem tiderne, det skaber på en måde en ny tro.
Ja. Men så er der jo også det med, at når man sådan vandrer ude i Guds smukke natur, så er det jo ikke kun vor Herre, man tænker på, men så kommer der også alle mulige tanker, der jo relaterer sig til ens liv og til hverdagen og jo også nogle gange konfronterer en med spørgsmålet omkring, hvad er det lige, jeg har gang i?
Jamen præcis, og jeg tror, mange går pilgrimsvandring, når man er i en form for overgangsfase i sit liv. For eksempel, hvis man har mistet en kær ven, eller nogen i sin familie, måske sin kæreste, eller måske kæmper med tanker om skilsmisse, eller på anden måde har en sorg, eller man er på vej, for eksempel som et ung menneske, til at skulle vælge en uddannelse. At man på en måde bruger pilgrimsvandringen som et frirum eller et tankerum, hvor i man kan reflektere over, hvad er det, livet vil med mig, og jeg vil med livet. Fordi man netop får den her dobbeltbevægelse af at kunne være i fred i naturen og gå til de hellige steder, og så også på en måde få et frirum for tænkningen. Fordi sådan er det jo, når man vandrer, så får tankerne lov at løbe frit, og nogle gange så kan de falde på plads på en helt anden måde. Mm. Så man kan egentlig også sige, det er helende. Det er i hvert fald rigtig mange, der beskriver, når de har været ude og vandre langt, at det er ligesom om, at tanker og overvejelser, man ikke før kunne få styr på, de falder ligesom stille og roligt af sig selv til rette i et nyt mønster.
Hvordan gør man det egentlig sådan rent konkret? Altså hvis man nu tænker, det kunne være spændende at tage nogle dage som pilgrim. Hvordan griber man det så an?
Det er jo egentlig ikke så svært. Man pakker en rygsæk med de mest nødvendige ting. Måske en termokan til kaffe og ikke så meget tøj, men alligevel varmt nok tøj til, at man ikke fryser hele vejen. Noget letvækst regntøj og så videre. Og så begiver man sig i grunden afsted. Hvis man har telt med, er det jo altid nemt, for så kan man sove stort set hvor som helst, men ellers her på Kamønåen for eksempel er der jo også faciliteret sådan, at der er shelters, og der er også bed and breakfast, hvor man kan overnatte, og så man kan faktisk også tilrettelægge det sådan, at man kan overnatte rimeligt trygt og godt undervejs.
Og så begiver man sig afsted simpelthen. Ja. Der er jo kommet igennem de sidste 10-15 år en hel række vandreruter i Danmark. Det er jo næsten eventyrligt at se, hvordan pilgrimsruterne er simpelthen piblet frem rundt omkring i Danmark.
Ja, og der kan Kamønåen jo et eksempel. Et andet eksempel er klosterruten. Et tredje eksempel er den danske pilgrimsrute, som Santiago-foreningen har stået for. Og det er jo, der er jo lagt et kæmpestort frivilligt arbejde i at skabe alle de her pilgrimsruter. Herrevejen. Og Herrevejen er jo et rigtig godt eksempel også.
Så mange steder, der er der simpelthen herberg og så videre. Og vi vil prøve i de kommende programmer at komme omkring nogle af de forskellige pilgrimsruter, der er her i Danmark. Men det er jo ligesom en måde at være individuel pilgrim. Men så er der jo også opstået rigtig mange initiativer, hvor man vandrer sammen.
Ja, og det er jo ofte knyttet netop til frivillige grupper, knyttet til kirker, eller til frivillige pilgrimsforeninger, som regel kører udelukkende på nogle ildsjæles dynamiske energi, og dem findes der rigtig mange af rundt omkring i landet, både i Nordjylland, Midtjylland, Sønderjylland, Fyn, flere steder på Sjælland, og selvfølgelig også på Lolland, og ikke mindst her på Møn. Så det er ildsjælenes, kan man sige, arnested.
Men finder man så sammen? Altså, er der så bestemte tidspunkter, hvor man så går på pilgrimsvandring, hvis man nu gerne vil gå sammen med nogen? Altså, kirkerne arrangerer jo også nogen, ikke?
Jo, og, og mange af de frivillige grupper, jeg tænker på her, de er jo faktisk kirkeligt forankret, mange af dem. Og tit, hvis man laver vandringer, så vil det være knyttet op til kirkelige helligdage, for eksempel påske, pinse, Kristi Himmelfart, eller hvad der nu kan være af årstider, hvor det stadigvæk er rimelig fornuftigt at gå, så det ikke er bidende koldt, for eksempel.
Så der findes simpelthen forskellige typer af pilgrimsvandringer.
Ja.
Det må vi også komme ind på lidt senere. Men ind i det, så opstår der så en række, hvad skal vi sige, erfaringer omkring det at være pilgrim. Og det har så udmøntet sig i hvert fald i den danske pilgrimsbevægelse, i at man ofte bruger nogle ord, nogle bestemte ord, som ligesom kan være med til at spore en ind på vejen, ikke?
Ja, og det er jo blandt andet det, man kalder pilgrimenes nøgleord, som er opstået i Sverige i forbindelse med Vadstena Pilgrimscentrum, hvor Hans-Erik Lindstrøm i sin tid som pioner var med til at finde på de her ord, netop for at fokusere pilgrimsvandringen noget mere. Og de var faktisk, de 7 mest kendte nøgleord, de var faktisk inspireret fra Frans af Assisi. Og på den måde afspejler også lidt den her franciskanske spiritualitet.
Kan du give nogle eksempler på dem?
Ja, altså bekymringsløshed er et af de måske de vigtigste ord, også et af de sværeste at vandre på, fordi det at være pilgrim handler jo meget om på en måde at kunne gå afsted og frigøre sig fra alle de bekymringer, som på en måde ligger derhjemme og nærer en lidt. Og så evnen til langsomt at kunne give slip, ligesom små lette bolde, der får lov at blive kastet af skuldrene. Ja, og netop langsomhed. Er et meget andet, meget vigtigt andet ord. Så enkelhed også meget vigtigt, fordi at man netop ved at gå enkelt og ikke have for meget med sig, også på en måde får denne her form for fokusering på, hvad er i grunden vigtigt? Hvad har jeg i virkeligheden brug for? Stilhed er et andet meget vigtigt ord, det her med, at man tillader tankerne at falde til ro. Ikke hele tiden at tale, men ligesom lad tingene komme på en anden måde, gennem det at have stilhed i sindet. En form for meditation også. Så er der det meget overordnede begreb åndelighed, som selvfølgelig ligger som sådan en paraply hen over det hele eller under det hele, netop at vi ved, at vi som mennesker ikke er alene i universet. Tværtimod, vi er båret af Gud, vi er båret af en dybere åndelighed, som er netop det, der vinden, der blæser, ånden, der bevæger os. Og så ikke mindst meget vigtigt fællesskab, som på svensk egentlig hedder delende, og som faktisk, hvis man bruger ordet delende, så forstår man lidt mere af, hvad fællesskab betyder, fordi fællesskab er ikke bare sådan et stivnet fællesskab, hvor man sidder på en kirkebænk nødvendigvis, men et fællesskab, hvor vi hele tiden deler aktivt med hinanden. Vi deler vores livshistorier, vi deler, hvis vi mangler et plaster, jamen, så kommer der en og har et i sin rygsæk. Altså, at vi hele tiden deler livsnødvendige ting med hinanden, og på den måde også opdager, at vi er afhængige af hinanden, at vi ikke er enestående væsener i universet, men at vi tværtimod kun kan leve i kraft af den hjælp, vi giver til hinanden.
Noget af det, som rigtigt med at dele, som jo også er en interessant erfaring, hvis man går alene, Det er jo, at når man kommer vandrende der, så er folk jo ofte umådeligt søde. Mm. Ikke? Altså man ser jo simpelthen det bedste af mennesket ofte, når man sådan kommer ud. Ikke?
Ja. Ja, der er også mange, der beskriver, når de vandrer langt, at de næsten kommer til at opleve andre mennesker som engle, der møder dem undervejs. Fordi man jo kan være så træt og udmattet, og måske er faret vild, og ikke ved, hvor man skal gå hen, eller har brækket en knæ, eller hvad det nu kan være. Og så kommer der som regel altid nogen på forunderlig vis og hjælper en. Og så bliver det den helt store oplevelse på pilgrimsvandringen, selvom man egentlig skulle tro, det var den værste.
Ja. Se, nu går vi lige lidt rundt og kigger her, fordi noget af det, som jo også karakteriserer den kristne fortælling, det er jo, at der er en form for kamp. Du kan se herover til venstre, der er der San Geo og dragen. Ikke? San Geo, der simpelthen putter en vans i dragen, så han kan befri den prinsesse, som dragen har holdt.
Ja, for hun sidder der og bærer bagved. Ja.
Og det er jo sådan, altså det er jo selvfølgelig et mytisk fortælling, men det er jo også i en kristen forståelse et billede på en livskamp.
Ikke? I den grad.
På, at man som menneske, som San Geo, der sidder på hesten, bliver nødt til at kigge på dragen. Og det er jo så et andet, på en måde, aspekt af det der med pilgrim, som er enormt interessant, som jeg også synes er noget, der er kommet frem sådan senere med, hvad skal vi sige, fokus på den norske, altså Sankt Olofs traditionen. Ikke? Fordi der bliver pilgrimstanken jo ikke kun sådan det der, hvad skal vi sige, blide, rolige, søde, men også noget andet, der lige præcis tager fat i det her aspekt.
Ja, og jeg er glad for, at du nævner det, fordi jeg har nemlig selv været med til i forbindelse med udviklingen af det norske pilgrimscentrum i Trondheim at udvikle det, vi kalder Olavsnøgleordene. Og der viste sig nemlig et behov for, at der var nogle nøgleord, som egentlig havde en lidt mere kraftfuld inspiration, og som netop kunne afspejle den kamp, som vores liv også er. Og der gik vi så ind og kiggede på Sankt Olavs historie. Han var jo med til at kristne Norge tilbage for 1000 år siden. Og en meget, meget speciel figur, som jo egentlig fik sin uddannelse og opdragelse i England, og dermed formodentlig også har været inspireret af den keltiske tradition, og indførte jo så kristendommen på helt særlige vilkår, også gennem kamp. Og der er nogle af nøgleordene, som vi så at sige fandt på ud fra Olavs historie. Det er blandt andet beslutsomhed, kraftfuldhed, livsmod, og faktisk til allersidst også helliggørelse, fordi han jo ender med at blive slået ihjel ved Stiklestad. Og på forunderlig vis bliver jo et helligt menneske, hvor der foregår helbredelse omkring hans grav og så videre. Så han får en stor betydning i Norge, og på en måde viser en anden form for dimension af pilgrimsvandringen, nemlig også det, at vi gennem kraftfuldheden også skal finde os selv.
Ja, og måske netop lige præcis det med at finde ud af, hvor er det så, hvor er det så, jeg træder ind i verden, ikke? Når jeg nu er kommet tilbage fra min tid som pilgrim. Pilgrim betyder fremmed, ikke? Fra at på en måde at bevæge mig som et ukendt igennem, og træder jeg tilbage i min vante mønstre. Hvor er det så, at jeg ligesom kan træde ind, ikke? Det er jo, det er jo også et aspekt af det.
Og der ligger netop beslutsomheden, som noget vældig vigtigt, ikke? Og også livsmodet, altså det her, at vi ikke kun skal flyde rundt og så at sige være svævende og åndelige på sådan en ujordnær måde, hvis man kan sige det på den måde, men at det netop også, livet handler virkelig også om at tage de rette beslutninger på de rigtige tidspunkter, og få gjort det, som det er vigtigt, vi får gjort i vores liv, og hvad er så det? Ja. I virkeligheden handler pilgrimsvandring rigtig meget om det. Ja. Og så for lige at vende tilbage til dragen, så handler det også tit om, at vi også må kæmpe med vores egne skygger, med vores egen angst. Ja. Måske det stress, som mange af os jo er præget af i vores arbejdsliv osv., at vi på en måde skal bekæmpe vores indre drager. Mm. Måske ikke bare bekæmpe dem, men også se dem i øjnene og møde dem og finde ud af, hvad handler de om. Ja. Og ved så at gå i dybden med det, så finder vi trods alt efterhånden en anden balance i vores liv.
Nu står vi jo inde i en fantastisk kirke, men det er jo sådan det er jo en kirke, som kirken nu er med sådan faste bænke, og der er sådan nogle døre for bænkene, ikke? Og så går man ind, og så sidder man der.
Og så sidder man godt fast derinde.
Ja, man sidder godt fast, og man sidder med meget rank ryg, ikke? Og man kigger op imod prædikestolen, eller ind på det her barokalter, der er herhenne, ikke? Altså, det er en kirke, der er indrettet, som kirker er rundt omkring. Og der kan man jo godt sige, at se, nu går vi herhen. Det har jeg lige fået øje på. Prøv at se. Fantastisk billede af
Jesus.
Jesus, ikke? Der bærer en, eller det er en af de der Kristoffer.
Ja, det er altså, faktisk en Kristoforos, ikke også? Med Kristoforos, der bærer den lille Jesus på.
Der bærer den lille Jesus. Og Kristoforos er jo også en pilgrimsfigur.
Ja, i den grad. Og man er her på billedet, der har han jo en kæmpe pilgrimsstav.
Ja, ja, lige præcis.
Fordi myten er jo, at han bærer det lille Jesusbarn over vandet.
Og det interessante er, at når vi nu sådan ikke med det samme så det jo sådan en Kristoforos, så er det, at det interessante er, at hans billede Kristus har taget Kristusformen, ikke? Altså Kristoforos har taget Kristusbilledet. Han er blevet ligedannet med den Kristus han bærer. Men altså når jeg nu sådan lige var ved at snakke om de her bænke og så kan man sige, det billede har jo en umådelig mildhed. Det er faktisk helt fantastisk billede, når du står og kigger på det. Altså det har en umådelig mildhed og en på en måde en kontrast i forhold til denne her sådan bogstaveligt talt rumopdelte kirke. Ikke?
Og lidt strømlignet også med de store søjler, der ligesom går ned igennem midterfeltet.
Og det jeg tænker på, det er, i hvilket omfang tror du, at pilgrimsbevægelsen er med til at skubbe eller udfordre eller gøre noget ved den måde, som man altså traditionelt set siden reformationen har været kirke på, altså struktureret det her kirke på?
Altså jeg tror faktisk, det er en helt anden måde at forholde sig til troen. Jeg har defineret det lidt som, at det er en mere, jeg kalder det en kommunikativ måde at forstå troen på. Altså en måde, hvor vi hele tiden er netop i kommunikation med det guddommelige, og dermed på en måde også bliver mere milde og blide, sådan som man ser det faktisk her i billedet med den ellers så kraftfulde Kristoforos. Det kunne faktisk også have været et portræt af Olav i øvrigt.
Ja, ja.
Den hellige Olav, hele ansigtet der er meget sådan klassisk. Det er jo, som du nævner lige før, ligedannelsen med Kristus. Altså at der sker en bevægelse i os, en proces i os, som gør, at vi egentlig, kan man sige, kærligheden bringes mere frem. I os som mennesker, det er også det, der ligger i det her med fællesskab og delerne, at dele med hinanden, at vi på en måde tager nogle af vores visirer ned og fjerner de forsvar, vi plejer at gå rundt med, og bliver egentlig mere nærværende og mere opmærksomme også på hinanden.
Så i forhold til billedet med pilgrimsbevægelsen, så er det også en bevidst tagen kristendommen og spiritualiteten, men også spiritualiteten som noget helligt ud af kirkerummet. Ikke? Altså det er jo på en måde... Ja.
Ja, man kan sige både ind og ud af kirkerummet, fordi det er jo også en ny forståelse af kirken som netop det hellige rum. Fordi det har nok været desværre i den lutherske tradition en lille smule forskrækkelse over for at tale om det hellige. Mm. Netop fordi man var bange for, at ordet helliggørelse kunne betyde, at nogen troede, de var bedre end andre. Men jeg tror, det er meget vigtigt at sige her, at vi tør ligesom med Olavs ordet helliggørelse godt tale om, hvad det hellige er. Men det betyder jo ikke, at vi bliver mere end andre. Men det hellige ligger jo som en del af livet og nærværende, og særlig nærværende i kirkerne, men når man så træder ud i naturen, møder man det også. Så på en måde er det måske lidt en fornemmelse for noget levende, noget livsfylde, som findes i vores verden, som vi virkelig har brug for nu at generobre, hvis man kan. Det lyder sådan lidt militaristisk at sige generobre, men om ikke andet i hvert fald fremkalde og opdage på ny.
Lige til sidst, Elisabeth Noxeit, 20-30 år som pilgrim. Hvis du nu sådan skulle tegne et kort rids af den vandring, hvad er du? Jeg ved ikke, om man kan sige lært, men altså, hvor har den ført dig?
Jeg vil i hvert fald sige, at her på de seneste er jeg blevet meget, meget bevidst om, hvor vigtigt det er, ikke at kæmpe magtkampe. Altså, hvor vigtigt det er netop at være ligeværdig. Og på en måde, det har jeg nu også altid været klar over som ung, det her med, hvor vigtigt det er at på en måde lytte til, hvad gjorde Kristus? Hvad ville Kristus gøre i denne situation? Men jo mere jeg har været en del af det kirkelige miljø, og jo mere jeg nogle gange kan fornemme, at der ikke altid er så meget plads til den bevidsthed, jo mere tænker jeg, at det er vigtigt, at den kommer frem. Altså, hvad er det vitterlige Kristus vil os som forbillede og som, kan man sige, ja, det billede på Gud, som vi må tage til os for at kunne skabe en ny verden. Og man kan næsten sige, at her i coronatiden bliver det endnu mere nødvendigt at tænke på den måde. Det er ligesom, at vi er blevet kastet lidt op mod væggen og kunne se, at vores samfund ikke fungerer, som det, som det plejer, og må til at gendanne nye former. Mm. Og der tænker jeg, at den der lydhørhed og lytten er rigtig, rigtig vigtig. Og jeg tænker, at i den proces med lydhørheden og lytten, der bevæger vi os også som mennesker. Det tror jeg er det, jeg selv har gjort i de her 20-30 år. Og jeg tror aldrig, at bevægelsen slutter. Jeg tror, vi bliver ved med at blive sendt på nye veje, hvis man kan sige det sådan. For det at være pilgrim er jo også en sendelse. Altså en sendelse ud til noget nyt. Og en stadig ny genopdagelse af, hvad er det, vi kan gøre hver især her i den her verden. Hvad betyder vi hver især?
Så er jeg jo heldig at løbe ind i sådan et par vandrere med pilgrimsrygsæk på. Er I sådan undervejs nu?
Ja, det er sådan faktisk første etape af Caminoen for os.
Ja. Ja. Det er faktisk også noget, et nyt projekt, vi har startet op her med at gå rundt i Danmark.
Ja. Ja. Hvor langt går I så?
Vi skal gå 27,3 i dag, og så skal vi gå lidt over 20 i morgen. Og søndag har vi en halv dag, så der nøjes vi med 15.
Hvad gør I så undervejs? Hvordan går I?
Jeg tror bare, vi går. Altså, vi følger jo Caminoen efter kortet, og så tager vi lidt stop undervejs og ser de seværdigheder, vi nu støder på. Så vi også kombinerer det med at se noget af det, der er nu her på Møn.
Ja, så har vi bruger også ret meget tid på at gå og sludre. Det er jo sjældent, vi sådan får koncentreret tre døgn sammen som veninder, så det er jo det er også en sludre-ting.
Hvad snakker man så?
Alt fra sådan noget natur-halløj, observationer til filosofiske overvejelser omkring dæmninger og
havstrømme. Og fugleliv. Ja. Ja, men også hverdagsting. Altså både vores arbejdsliv og vores andre forhold i livet, når man jo er forventet, man har jo god tid. Som Malene siger, så har vi jo masser af tid på sådan en tur her til at gå i fordybelse. Og der er jo ikke noget, vi skal nå. Vi har jo ikke nogen deadline, så det er sådan lidt, hvad der lige kommer op.
Ja, ja, så der kan godt gå sådan lidt masser af monopolet i den også, indimellem.
Ja. Ja. Vil I betegne jer selv som pilgrim, eller hvordan vil I...
Nej, egentlig ikke, fordi vi har jo ikke sådan et helligt mål i den anden ende. Men jeg tror, det der, hvor man måske kan sige, at vi har noget til fælles med pilgrim, det er jo det her med, at man har tid til noget fordybelse og til at gå og tænke lidt over ting. Og også, nu har det ikke været så aktuelt for os endnu, men også have den der, hvor man ikke rigtig siger noget, og bare, hvor der bare er ro. Så på den måde, og det tror jeg, det har været en stor del af pilgrimsturene også, nemlig den der tid til fordybelse og til at vende ting indad, som man måske ikke har i en travl hverdag.
Ja, jeg tænker også i starten, der snakker man mere eller taler og vender ting, og på et tidspunkt, så går man også bare og tænker og nyder og observerer og mærker, og vi snakkede også om dufte fra markerne, at det er jo også en ting, man får med, som når man kører i bil, det oplever man jo slet ikke på samme måde.
En god tur videre.
Jo, tak.
Ja, tak for det. Ja, rigtig god tur. Godt. Godt, ja. Gruppen Lampedusa med deres udgave af den gamle keltiske pilgrimssang Må din vej gå dig i møde, og det var pilgrimspræst Elisabeth Noxeit, jeg havde talt med. Den største pilgrimsrute i Europa er Caminoen, El Camino-vejen, der fører til apostlen Jakobs grav i Santiago de Compostela. Tilbage i 2007 der mødte jeg to danske pilgrimme, Tim og Elisabeth Juel Jakobsen, uden for katedralen i Santiago de Compostela. Og her er nogle af deres tanker om at være pilgrim på Caminoen.
Kirkeklokkerne her ved katedralen i Santiago er ved at varme op, og om en lille times tid, så skal vi til messe.
Ja, det bliver et meget stort øjeblik. Vi glæder os til endelig at være her.
Hvornår ankom vi til byen?
Vi ankom i går, men det store øjeblik netop at være på pladsen skulle være i dag.
Ja. I har vandret afsted ud af Caminoen. Hvad har været sådan det mest afgørende, det mest sådan centrale i det?
Den store oplevelse har været mødet med den smukke natur og den meget, meget venlige, varme, åbne spanske befolkning.
For mig har det været en fantastisk nærhed at følge naturen og pilgrimsvejen. Og gå på stenene, hvor der er gået pilgrimme i årtusinder.
Vi kan både gå lige så stille, uden at tale sammen, og bare nyde og indsnuse de mange, fantastisk mange dufte, der er specielt ude på landet.
Naturen omkring en gør jo også, at man finder roen i at bare gå og at være.
Hvad med sådan det religiøse aspekt i det? Har det spillet nogen rolle for jer?
Ikke i egentlig traditionel forstand, men og alligevel. Det kan være svært at sætte ord på. For mig er det religiøse noget meget bredt, noget meget vidtfavnende. Jeg oplever alle religioner som udtryk for søgen hen imod samme kilde. Og at der udenom og indimellem den virkelighed, som vi går rundt og fungerer i til daglig, er en større virkelig virkelighed, som vi er en del af. Og den virkelighed vil jeg gerne lære nærmere at kende, og prøver jeg at lære nærmere kender. Det har jeg. Der er vandringen hen ad vejene en måde at komme i kontakt med den på.
Hvordan det?
Fordi den åbner sig, når man glemmer sig selv og sine praktiske daglige gøremål derhjemme, og ligesom går op i en større enhed med de oplevelser, man har, når man går langs vejen. Det handler om at dybest set om at være i nuet, tror jeg, man kan sige.
Caminoen er fyldt med symbolernes mystik. Hvad betyder den muslingeskal, pilgrimmen bærer som tegn på sin pilgrimsfærd? Linn Højholt, hun er forfatter og præst, og vil i dag og i de kommende 3 søndage introduceres til symbolernes sprog. Linn Højholt, vi skal tale om symboler, og vi sidder inde i din stue, og på sin vis kan man sige, at her er vel fyldt med symboler.
Det er der bare. Der er jo ikoner, mange ikoner og ja, billeder, religiøse billeder, rosenkranse, alt sammen noget, som jo er udtryk for et religiøst liv.
Hmm. Og så kan man sige, så er der som i alle hjem ting, der ligesom har en særlig betydning, fortæller dig noget om nogle mennesker, du holdt af, eller noget, der har haft en mening. Og det bliver så, når du kigger på dem, jo til dine symboler.
Det gør det. Rejser, jeg har været på. Altså alle sådan nogle ting, som har været ligesom grundlæggende i mit liv. Mm. Og selvfølgelig, nogle af os mennesker, tænker jeg, er mere bundet til symboler, og andre er mindre. Men det ligesom at se symbolerne, det vækker jo noget tilsvarende. Det vækker et indre billede, som også er forbundet med følelser og relationer og liv.
Er der sådan en kortformel for, hvad et symbol er?
Jamen, jeg tænker, at det ligesom først er vigtigt at forstå, at vi mennesker jo lever på flere niveauer. Og i den ydre verden, der ser vi tingene konkret. Men i den indre verden, der har vi ligesom billeder. Og man kan sige, at billeder er ligesom fortættede udgaver måske af noget i den ydre verden. Og den indre verden, den udtrykker sig i billeder, ligesom om natten i drømme. Men de indre billeder altså er ligesom dybt forbundet med følelser, med oplevelser, med personlighed, med liv. Det er ligesom en fortættet udgave af måske noget, jeg bærer med mig almenmenneskeligt. Altså nogle symboler har jo en generel betydning for alle mennesker, men så har de fået en bestemt farve eller er blevet forbundet med en bestemt følelse i netop mit liv.
Nu sidder vi og kigger ud af dit vindue og ser ud på et storslået landskab, og der vil være gravhøje, og der er jo længere over på Mols en del jættestuer. Og hvis man kigger ind i sådan et landskab, så kan man sige, at altså, det er jo også et symbolsk landskab, ikke? Fordi de spor, som er sat af vores forfædre, peger ind i meningsfortættede fortællinger, de gerne vil give videre.
Ja, og sådan er det jo, tænker jeg, at vores liv hele tiden er omgivet af historier, af fortid, af mennesker, som på en eller anden måde netop bliver fortættet til et symbol, der bliver ligesom en grundsten i mit liv.
Hvis man så går ind i religionernes verden, så kan man sige, at alle religioner har det til fælles, at de har myter, og de har symboler, og symbolerne har ofte nogle bestemte, sådan på en måde almen menneskelige strukturer.
Ja, og betydninger. Det er jo så interessant, hvis man begynder at arbejde med det, eller overvældende næsten, synes jeg, at man jamen, i gammel nordisk religion kan finde de samme ritualer og symboler som i Afrika på samme tid næsten. Eller, altså, der har måske næsten ikke været en fysisk forbindelse, men at symbolerne på en eller anden måde springer ud af vores sind, at de egentlig bor der forud.
Så når man for eksempel sidder og kigger herud på landskabet, og du bor sådan, så du kan se solopgangen, ikke? Ja. Og solnedgangen også, så kan man lægge symboler, der er grundsymboler i solopgang og solnedgang for eksempel.
Ja, Altså, der kan man jo spejle hele sit liv, og bare det at sidde og kigge ind i en solnedgang, se hvordan den langsomt sænker sig, men bare så det, bagefter er det jo ofte sådan, hvis der er lidt skyer især, at så spreder farverne sig. Og det kan jo også blive en fortælling om et menneskeliv, som lever sig igennem en bane og går ned. Men hvis det nu har været et godt menneskeliv, så er der en masse farver, der måske har spredt sig, også til dem, der kommer efter. Men det kan også være begivenheder i mit liv. Noget rejser sig og løber en bane og går ned. Det kan være smertefuldt at miste, men alle de farver, der ligesom rejser sig, fortæller måske mig om minder og oplevelser med de mennesker, jeg har mistet, eller med det, som det projekt har givet mig, som det handler om, eller hvad det nu er.
Og der er vi så netop inde i noget af det, der er enormt interessant omkring symboler, nemlig at der er både en lidt i godsøjne objektiv holdning til symboler, altså de kan betyde det og det og det, men symboler bliver altid mødt af enkeltpersoner.
Ja.
Og det er igennem det der spejl, den erfaringsverden, det øjeblik, som menneske møder symbol med, at det så også får sine meningslag.
Ja. Jeg tænker, at ordet relation er vigtigt. Det tror jeg det hele taget, det er så vigtigt i vores liv, at vi skaber relationer, og at vi ligesom lever igennem relationer, både til hinanden, men også til ting, til oplevelser. Det er relationen, der hele tiden gør os levende.
Ja. Finn Stefansson udgav for nogle år siden på Politikens Forlag en meget stor bog, der hedder Symbolleksikon. Og det er jo simpelthen fascinerende at sidde og bladre i den her meget, meget omfattende bog, og se, hvor stor en del symbolerne egentlig spiller i mennesket. Nu siger jeg bare noget helt tilfældigt. Halvmåne, hals, ham, fønixfuglen, det forjættede land, figentræet, fange, død. Altså,
ja.
Det er jo sådan helt tilfældige ord, men det siger noget om, altså, hvor omfattende det med symboler er.
Ja. Men det er jo også sådan, at uanset næsten hvad du møder her i verden, så er det en konkret ting. Men hvis du går i relation til det, så bliver det et levende udtryk for noget dybere levet liv. Kierkegaard siger, det er så om den religiøse fortælling, men det gælder egentlig for alt, hvad der har med symboler at gøre, synes jeg, at myten lader det foregå udvortes, som er indvortes. Altså at alt ydre, vi møder, egentlig også er en fortælling om det indvortes, om mit indre liv. Hvordan spejler jeg? Jeg er måske midt i en oplevelse, der sker et eller andet, og pludselig bliver det noget, der siger noget til mig om en måske smertefuld situation, jeg er i. Pludselig giver det mening. Det som det bliver en tiltale.
Og hvis man nu så ser rundt i dit dejlige hjem her, så kan man se, jamen her er vi i en udbredet kristen symbolverden. Altså, det er ind i en kristen fortælling, at du former dit liv. Hvad er forholdet imellem, hvis man nu for eksempel ser i Bibelen, sådan konkrete fortællinger om sådan og sådan, og så det der med symboler?
Jamen, jo mere det går op for mig, eller for os mennesker, tænker jeg, at det, som er udvortes, altså den religiøse fortælling også, er et billede på noget indvortes, så bliver når Jesus helbreder en lam, så handler det om en lam, altså der er en lammelse i mig, og jeg bliver sat til at tænke på, hvor er det, jeg er lam? Altså, er der noget i min måde at række ud imod andre mennesker eller mod livet på? Og efterhånden, som de fortællinger bliver levende i mig, så bliver det jo sådan, at når jeg sættes i bestemte situationer i mit liv, så er der ligesom måske, fordi de bibelske fortællinger bliver så levende, så er der ligesom en fortælling, der kommer til mig og tolker, hvis jeg er i en smerte, som jeg ikke kan rumme, så kommer der måske et billede af Jesu lidelse eller et andet menneskes lidelse. Jesus spørger en blind, hvad kan jeg gøre for dig? Og Jesus siger, hvad kan jeg gøre for dig? Altså, jeg kan være i en situation, hvor bare det at skulle tænke, hvad kan han gøre for mig, allerede hjælper mig på vej ud. Altså jeg bliver spejlet i, at der er en, netop her i min smerte, Jesus, der spørger, hvad kan jeg gøre for dig?
Så altså udover det, at historierne er konkrete historier, en lam, der bliver helbredt, og en blind, der kommer til at se, så ligger der et symbolslag, som peger ind i forhold til det, der er inde i dig.
Ja, og som hele tiden tolker mit liv, og sætter det ind i en ramme, som gør, at jeg måske får mod til, eller som gør, at jeg får mod til, at være i verden, og i det, der sker, både i smerten og i glæden, mere fyldt, ja, end hvis jeg skal kunne rumme det i mig selv.
Det er jo meget interessant, hvis man går tilbage og ser på måder at læse Bibelen på, så kan man se, at den der symboliske, også den allegoriske bibellæsning, går jo helt tilbage til 300-tallet og sådan noget. I hvert fald i Syrien var det meget udpræget, hvor man så ser nogle ting i Bibelen, og så kan man pege tilbage i Gamle Testamente, eller sige, at det her det er udtryk for mere end ordene. Og i vores tid, der er det så måske noget, der også peger mere ind i individet, ikke? Altså der sker også noget med den der symboliske bibellæsning. Det er ikke bare symboler i forhold til en tradition, men også en symbol i forhold til min eksistens, ikke?
Ja, og det har man helt tilbage, også i de tidligste århundreder, fordi man talte om forskellige måder at læse Bibelen på, og en af måderne er den tropologiske, som handler om netop det at dreje fra det ydre til det indre. Mm. Så det er fuldstændig det samme, som Kierkegaard faktisk taler om, at hvad der foregår udvortes, er indvortes. Så den tropologiske, at man læser den konkrete fortælling, og så drejer den ligesom til at være et udtryk for mit indre liv. Mm.
Nu har du beskæftiget dig rigtig meget med Frans og Assisi og med Clara. Du har lige udgivet en stor, stor bog om det. Kan du give et eksempel på, hvordan den type bibellæsning altså fungerede der i middelalderen?
Jeg tror den for eksempel det som jeg kalder den tropologiske læsning, det er noget af det vi har mistet, og som jeg tror i vores tid er ved at komme op igen. Og jeg tror det er sådan en gave, også hvis man som præst, jeg har været præst i mange mange år, det at tolke bibeltekster, det at have den forståelse med, er bare så vigtigt. Og den forståelse var jo middelalderens måde at forstå på. Og jamen, der er en meget sød lille fortæller. Det er forkert at sige sød, fordi det er jo virkelig de fortællinger med Frans, men de kan bare glæde mit hjerte, så derfor. Men altså for eksempel møder Frans en dreng, som kommer med nogle turtelduer, som han vil sælge til slagteren, og Frans' hjerte bløder for de der duer, og han siger, hvordan kan du det, fordi de er jo billeder på menneskets sjæl, og giv den til mig, så skal jeg hjælpe dem. Og den her lille dreng bliver så bevæget over Frans. Han bevæger jo mennesker, fordi han taler fra så dybt et sted i sig selv. Og så modtager han de her duer, og han bygger rede til dem. Og han taler om, hvordan de levede jo i dødens virkelighed. De skulle sælges, og de var ofre for den der situation. Og nu her, hvor de bygger reder og får unger, hvordan de er gået over i livets virkelighed. Ja. Og så siger han, men det er jo ligesom menneskers liv, fordi vores sjæl må også have rede. Vi må lære at bygge rede i vores hjerte til vores sjæl, for at den kan være i verden. Så kan den være i den ydre verden levende. Ja.
Og det peger så også ind i bibelfortællingerne om, at Gud tager sig af fuglene. Og,
fuldstændig.
At det er så et symbol på, hvordan menneskets liv også skal være i Guds favn, ikke?
Det er jo det. Og så begynder tingene at få mening på en helt anden måde. Mm. Altså, at den ydre oplevelse bliver et billede på min indre virkelighed. Mm. Men jeg kan jo også bare gå en tur i skoven, og så fortæller træerne mig om en dybere virkelighed. Eller jeg kan gå ned i kirken og opleve gudstjenesten og se, hvordan en lille ting, et lille dåbsbarn, rammer mig i det dybeste af mit eget hjerte, der hvor mit eget lille dåbsbarn stadigvæk ligger og rækker ud efter Guds velsignelse. Altså, det er der jo hele tiden. Mm. Og der er så mange niveauer i vores liv, der på den måde hele tiden er levende. Men symbolerne, som vi taler om det nu, hjælper mig til, at den ydre verden og den indre verden kommer til at hænge sammen.
Så der er for dig en sammenhæng imellem en trosrejse og så også en rejse ind i symbolikkens land?
For mig kan de to ting slet ikke adskilles, fordi det religiøse sprog for mig, eller jeg tror på, at det er et symbolsprog. Hele Bibelen er ligesom et symbolsprog. Hvis du læser en fortælling, så kan du synke ind igennem den. Og ligesom, når du kommer til et nyt sted i dit liv og læser den samme fortælling, så fortæller den dig noget nyt, fordi du er kommet i dybere berøring med dit eget indre symbol, og så kan du spejle det. Bibelteksterne er fantastiske, fordi de netop rummer så mange lag, og fordi de altid er foran dig. Altså, hver eneste gang, du træder et skridt dybere ind i din indre visdom, så spejler teksten det. Og du vil opleve, hvordan, og det ved jeg, du ved i forvejen, altså, men vi oplever, hvordan vi simpelthen kommer ind næsten i et andet, et åbent rum bag ved symbolerne, hvor der er en religiøs tiltale altid.
Så symboler er dynamiske?
Det er det. Og levende.
Og levende. I næste uge, Lene Højholt, der skal vi på besøg i en kirke for at se, hvordan symbolsproget helt konkret folder sig ud i en kirke.
Det glæder jeg mig til.
Med de ord fra Lene Højholt er vi nået til vejs ende. Først i programmet havde jeg talt med Elisabeth Noxeit på Kamønoen, og så var der genhør tilbage fra 2007 med Elisabeth og Tim Juhl Jacobsen fra Caminoen. Her er det Anders Laugesen, som siger tak for i dag, og måske på genhør.
Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.